Ka dubbisneef dhageenyarra. Ibsi muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny fa'aatii waan nam hidhamee hiikuu irratti dhiyootan dubbatanii akka jechuu malanitti hin jedhamin dogoggoraan jedhamee jedhaniitti hin jijjiiran. Ka hiikamuu malee jedhan qara warra siyaasaan hidhame eege immoo abbootii siyaasaa jedhan nam siyaasaan hidhamu jechuunumaan jechuu ogeessi seeraa yuunivarsiitii Melboorn Awustiraaliyaa jirtu Dr. Tsaggaayee Araarsaa jedha jalannee dubbisa.
Hiikamtoonni siyaasaa kan jedhaman warra akka seera yakkaa biyyattiitit waan yakka ta'e utuu hin dalagiin waanuma mootummaa biyyattii san wajjin rakkoo qabaniif kan qabamanii mana hidhaatti buufaman warra san ilaallata jechuudha. Namni tokko hidhamaa siyaasati kan jedhamu mootummaan sun kan qabe kan hidhee fi kan mana hidhaatti darbate siyaasarraan kan ka'e yookiin immoo mirga siyaasaa waan gaafataniif hoogganoota ta'uu danda'u. Namuma dhuunfaa ta'uu danda'u mirga barreessuufaa mirga yaada ofii bilisaan ibsuu hiriira nagaa bahuu dhaadhannoolee mootummaan hin jaalanne babarreessuu sanammoo feesbuukiidhaan haa ta'u miidiyaa hawaasaatiin haa ta'u kan kana fakkaataniin kan facaase namni waan kana godhe yoo hidhame namni akkanaa afaan faranjiitiin victim of political violence jedhama. Nama hokkara siyaasaan qabame yoo ta'e. Warri kun hidhamtoota siyaasaa jedhamanii laallamu jechuudha. Rakkoon isaan qaban yakkaa miti waan seerri dhorke sana waan dalaganiif miti waan isaan waliin galleef waan protest godhaniif waan isa mormaniif kanarraan kan ka'e waan qabamanii mana hidhaatti darbamaniif hidhamtoota siyaasaa jedhama. Yakkichis yakka siyaasaa jedhama. Yoo isaan mana murtittis dhiyaatan murtiin kan murteeffamu siyaasarraan ka'eeti malee seerarraan ka'ee kan hin taane. Waan ta'eef namooliin tokko tokko maal jedhu political trial is a trial the result of which is known before the trial starts. Maal jechuudha murtiin isaa kan beekamudha durumaanu gaafuma namooliin qabaman san gaafasuma murtiin isaanii beekamaadha yakki isaanii beekamaadha. Kanaaf ragaa fiddee hin finne qabaattee hin qabaanne homaa hin godhu siyaasni haala seeraatiin dalagamu kun. Political trial yookiin immoo murtii siyaasaa jedhama jechuudha.
Karaa gara biraa immoo hoogganoota siyaasaa mana hidhaa keessa jiran jechuun maal jechuudha?
Hoogganoonni siyaasaa mana hidhaa jiran hoogganoota dhaabbilee siyaasaa tokko tokko fakkeenyaaf Dr. Mararaa Guddinaa Obbo Baqqala Garbaa namooliin kun hoogganoota siyaasaa mana hidhaa jiranii jedhamu. Isaan hoogganootas hidhamtoota siyaasatiif. Ammoo kan hidhaman siyaasarraa kan ka'e waan ta'eef yakka wayii waan dalagan waan hin jirreef kanarraa kan ka'e isaan hidhamtoota siyaasatiif. Garuu hidhamtoonni siyaasaa isaanirra hedduudha. Oromoota hedduutu hidhamtoota siyaasaa ta'ee qabamee mana hidhaa keessatti hangaarraatti hidhamaa jira. Namni dhaadhannoowwan mootummaan kun hin jaalanne alaabaa mootummaan kun hin jaalanne qabatanii hiriira nagaa bahan yookiin immoo hiriira nagaa mootummaan hin hayyamne irratti argaman. Warri xalayaafaa yookiin immoo ergaa waa'ee siyaasaa laallatu footokoppii gochaa argaman warri kun hundi mana hidhaa jiru. Warri kun mana hidhaa waan jiraniif maalii yoo jedhame deebiin isaa maali isaan kun waan mormii fakkaatu wal dorgommii mootummaa biyyasaniif wajjin waan qabaniif mootummaan qabee mana hidhaatti darbate jechuudha. Hundi isaaniitu kanarraan kan ka'e hidhamtoota siyaasaa jedhamuu danda'u.
Gidduun akkan dubbatamaa jiru hidhamtoota siyaasaa hiikuu jechuun maal jechuu?
Mootummaan tokko hiikuu kan danda'u warra yakka wayii raawwatanii jedhamanii shakkamanii otuu hin himatamin yookiin immoo himatamanii murtiin otoo irratti hin darbin yoo warra akkasii jiraatan isaan yakka san dhiisanii fi gallattisuun hiikuudha. Garuu isaan yakka isaanii dhiisanii fi otuu hin himatin gallattisuun tokko. Gara biraatiin immoo warra yakka wayii dalaganii jedhamanii shakkamanii kanarraan kan ka'e himatamanii. Ragaan irratti dhiyaatee mana murtiitti dhiyaatanii manni murtii irratti murteesse kanarras darbee adabbiin irratti murteeffamee mana hidhaa kan jiran dhiifaman jechuun paardan kan jedhamudha. Dhiifaman yoo gallakkisan kana hiiknee jechuu danda'u. Gara kaan garuu kan seeran ala akka qabaman rekoginaayiz gochuu qabna. Kanaaf hidhamtoota iyyuu miti sila isaan yakkamtoota miti akka seeraatitti hidhamne siyaasarraan kan ka'e qabamanii. Hidhamtoota siyaasaa ta'anii jiran kana gallakkisuun hidhamtoota siyaasaa hiikuudha jedhama. Amma seera keessatti yoo deemte kan dhiifama godhamee fi eega murtiin irratti murtaa'ee booda kan gallakkifaman jiru kan immoo yatti dhiifamee fi amnestii argatanii kan gallakkifaman jiru. Jarri kun akkuma sirna seeraa sirna haqaa biyyattii sana keessa jirutti kan ittiin gallakkisnudha. Kana gochuun hidhamtoota siyaasaa gallakkisuu miti. Gallakkisuun sun release of political prisoners jedhama. Himata isaanii dhiisuu fi yookiin immoo warra himataman dhiifaman hiikuun akka seeratitti paardon fi amnestii kan jedhamudha hiikuudha.
Asirratti Dr. Tsaggaayee yeroo tokko tokkoon dhiifamaa gaafatanii mallatteessanii ba'an wanti jedhamu jira. Inni kun isaan kamiifidha kan ilaallatu?
Kun beekamu hidhamtoota siyaasaa gaafa gallakkisu mootummaan Prime Minister Mallas warra mormitoota kana manni murtii irratti murteessee gaafa isaan haa hiikkaman jedhanii warri alaa dhiibbaa irratti gaggeessan hin hiiknaa jedhan. Hidhamtoota siyaasaa hin hiiknaa. Akkamitti hiiknaa garuu yoo isaanii dhiifama gaafatanii badii balleessineerra yakka nu yakkitaniin akkuma himatamneetti balleessaa taanee argamneerra garuu immoo mootummaan kun dhiifama nu gochuu qaba. Adabbii nurratti murtaa'uuf deemu kana nu dhiisuu qaba jettanii mallattoo mallatteessaati. Sani achi immoo gaafa asii baatan siyaasa keessa waa tokkoyyuu hin dalagnu. Siyaasa karaa nagaan hin gaggeeffamne fa'a kana kana keessa qooda fudhachuu hin barbaadu jettanii gaafa mallatteessitan sin dhiifnaa jedhanii kana raawwatanii turan dur. Ammas immoo gaafa hidhamtoota siyaasaa gallakkifna jedhan wanti jechaa jiran ammas dhiifama haa gaafatanii waadaa haa galanii sanbooda hin gallakkifna jechuun siyaasa keenya mootummaa sana mormu isa mootummaa sana wajjin wal dorgomu hanga hin dalagneetti gallakkifnaa jechuudha. Kanatti deemutti jira ammas wanti dhaaba ihadig irraa amma nutti bahaa jiru kun.
Garuu warri kaan immoo kan akkasumatti hiikaman immoo jiru utuu mallatteessin.
Lakki silaa akka seeratitti yoo mootummaan hidhamtoota siyaasaa gallakkise jedhe al dureen hin barbaachisu. Nagaa uumuudhaaf waliigaltee uummata keessattis dhaabbolii gidduuttis uumuudhaaf yoo barbaadame warra kana shakkilee siyaasarraa kaanee akka diinaatti ilaallee hiinee turre amma garuu waliigaltee uumuudhaaf jennee biyyattiin akka tasgabbooftu jennee gallakkifnee jirra. Yoo jedhan akkanumaan liistii baasanii namoolii hangana ta'an hiiknee jirra yookaan immoo hidhamtoota siyaasaa biyyattan keessa jiru namni biraa beekuu hin danda'u isaantu beeka. Siyaasarraan kan ka'e qofa warra hidhaman hunda liistii isaanii qopheessanii isaan kana baranaaf gallakkifnee jirra. Itti fufnaa laallees ammas warra siyaasarraan qofa kan ka'e qabamanii mana hidhaa jiran kana siiniikna gaafa jedhan kana ibsuu danda'u. Maaliif kana godhu waliigaltee uumuudhaaf dhaaba siyaasaaf gidduutti waliigalteen akka uumamu biyyattii keessatti waliigalteen akka uumamu biyyattiin akka tasgabbooftu nagaan akka bu'u kana kanaaf jecha tummaan warra hidhamtoota siyaasaa gallakkisuu danda'a akkas gochuu qabu. Gaafa kana godhan haal dureen hin barbaachisu. Wama tokkoyyuu hin barbaachisu. Gallakkisuudhuma qabu. Hanga har'aatitti garuu mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota siyaasaa ofirraan qabu jedha. Hoggaa immoo dhiibbaan irratti uumamee baasaa maaliif hin gallakkifne gaafa jedhaman warra kana haal duree lafa kaa'anii ulaagaawwan kana yoo guutan akka bahan goonaa jedhu warri sodaateenuma bahaa warri cimee itti hafummoo achumatti hafa jechuudha.
Dhiifama gochuun himata gidduun dhaabanii cufuu waan haaraadha akka labsiis amma ba'uunsaa jechuudha.
Dhiifama godhanii yakka dhaabuu yookiin immoo nama tokko irratti himachuuf deeman dhiisuu yookiin immoo warra himatamee murtiin irratti murtaa'e hiikuu kuni waanuma jiru seera biyya kamiyyuu keessa kan jirudha. Itoophiyaa keessattis akkasuma paardon fi amnestiin waanuma jirudha. Garuu paardon fi amnestii dhiifama fi dhiisuu yakka dhiisuu fi murtii manni murtii dabarse dhiisuu eenyu godhaa yoo jette warra egzikiitiif ta'ee mostly muummicha ministeeraa biyyattiitu kana gochuu danda'a. Kuni waanuma seera keessa jiru.
Marii keenya kanaaf ittiin ka'umsa kan ta'e ibsa muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny gaafa roobii kennanidha. Ibsi kun jalqaba barreeffamaaniti masariitii adda addaa irratti ba'ee garuu akkuma aduun ba'aa yookaan dhiyaa deemeen bifisaa jijjiirrataa deeme namoonni waliisaa wallaalan kanarraati ka'een gaaffii kana yaaduun koo. Siniif adda addummaa qaba ture inni jalqabaaf inni dhuma.
Rakkoon isaa maalitti fakkaate gaazexeessitoota bilisa ta'an ofitti waamanii ifaa ifatti uummatatti haala pabliik ta'een dubbii isaanii hin dabarsine. Utuma gaafiif deebiin isaanii uummatatti hin dhufin dura miidiyaaleen adda addaa baasan maal jedhanii muummichi ministeeraa Itoophiyaa hidhamtoonni siyaasaa hundi isaanii hin hiikamu jedhee maakalaawwan hin diggama jedhaniiti mata duree isaa gadi baasan. Miidiyaaleen adda addaa kana fudhataniiti isa wajjin deeman. Hojiis immoo hin eegaa turre hidhamtoonni siyaasaa hin hiikamu jechuun nama kumaatamaan lakkaa'amutu baha jechuudha Itoophiyaa sana keessa. Kana dhaga'uun waan gaarii waan ta'eef namni hundi gurrasaa kakaasee cuma dhaggeeffachaa ture. Garuu immoo takka turanii Facebook peejiin muummichi ministeeraa durarratti maal jedhanii hidhamtoonni siyaasaa hundi isaanii akka hiikamaniif kan jedhu barreeffamee ture. Kun immoo kan godhamu biyyattii wal tasgabbeessuu fi waliigaltee uumuudhaafi konsensasii uumuudhaafi jedhan. Takka turanii immoo warra yakkamanii mana murtiitti keeziin isaanii deemaa jiru isaan haala seeraatiin dhiifama goonee fi hin bahu jedhee jedhama. Takka turanii isuma jijjiiranii hoogganoota siyaasaa kan ta'an hiikuuf deemna jedhanii jedhama. Egaa kun jijjiiramaa ture maaliif akka ta'e dubarra immoo ibsaa turanii isaaniis. Egaa amma maali dubbiini tokkoffaa mootummaan Itoophiyaa bara meeqaaf hidhamtoota siyaasaa ofirraan qabanii hin jiran waan qabuuf hidhamtoota siyaasaa hin hiikna jechuun suni admit gochuudha. Akka hidhamtoonni siyaasaa jiran jechuun kanaaf maqaa keenya addunyaa irratti hin xureessaa jedhanii natti fakkaata isa jijjiiran. Takka turanii immoo warra seeraan yakkaman hoogganoota siyaasaa yakkamanii mana hidhaa jiran isaan laallee haala seeraatiin haala sirni haqaa biyyattii hayyamuun qulqulleessinee akka bahan goonaa kan jedhudha jedhan. Suni hidhamtoota siyaasaa hiikuu miti. Suni hoogganoota dhaabbolii siyaasaa tokko haala seeraatiin paardan fi amnestii dhiifamaa fi dhiisuu godhanii fi hiikuu kan jedhudha. Sun immoo murtii siyaasaati miti. Hidhamtoonni siyaasaa gaafa hiikaman murtii siyaasaa goota. Garuu gaafa dhiifama gootee fi gallakkistu warra yakkame suni murtii seeraati malee murtii siyaasaati miti. Kanaaf amma maalitti deebisanii murtii siyaasaatiin kan dalagamu waa'ee hidhamtoota siyaasaa sana murtii seeraatiin kan dalagamu godhanii fakkeessanii achitti gad deebisanii jiru. Kunii waa lama nutti hima. Tokkoffaa mootummichi haala tasgabbaa'een haala sirna qabuun sirriitti haasa'uu dhiisee irraa jechuudha. Muummichi ministeeraa kana jedhe ministeerri kominikeeshinii biyyattii immoo as deddeebi'ee namooliin hiikaman eenyufaa akka ta'an hin beeknu faa jedha. Akka spokesperson mootummaa sanaa beekuu qaba fila. Mootummichi iyyuu sirriitti haala qindaa'een haala sirna qabuun haala tasgabbaa'een kominikeet gochuu dhiisee jira jechuudha. Sun immoo waan biraatti agarsiisa. Kan lammaffaa hidhamtoonni siyaasaa biyya kana keessa hin jiranii nuti dimokiraasii cimaadha. Biyyattiin biyya olaantummaan seeraa jiruudha. Kanaaf haala seeraatiin deemna malee hidhamtoota siyaasaa akkanumaan taanee hiikuu hin qabnu. Garuu dhaabbolii siyaasaa gidduutti waliigaltee uumuudhaaf akka danda'amu hoogganoota siyaasaa tokko yoo dhiifama gaafatan akkuma seeraatiin lakkifna jedhanii ergaa akkanaa dabarsuu barbaadu. Kan sadaffaa ergaa lama dabarsaa jiru amma miidiyaa addunyaatiif akka hidhamtoota siyaasaa hiikan godhanii achi gallakkisu uummata biyyaatiif immoo akka hoogganoota siyaasaa mana hidhaa jiran gallakkisuuf deeman taasaa jiru. Uummata biyyaatiif hidhamtoota siyaasaa hiikne osoo jedhan fila uummata keessatti nagaa uumuudhaaf waan hedduu fayyada. Addunyaatti hidhamtoota siyaasaa hiikne gaafa jedhan garuu fudhatama addunyaa irratti argatu malee uummata biratti fudhataman argatan. Kanaaf isaan duriyyuu fudhatamni isaan barbaadan uummata isaanii biratti osoo hin ta'in mootummoota addunyaa irratti waan ta'eef akkasitti deemaa jiru natti fakkaata.
Muummichi ministeeraa ibsa yeroo laatanii gaazexeessonni biyya alaa seenuuf carraa argataniiru ta'ee waan dhugumaan isaan jedhan addunyaa waliin ga'uuf carraan kennattee yaadda?
Eeyyee gaazexeessitoota biyya alaa dhiisiti. Gaazexeessitoonni walaba ta'an kan biyyattiitu afaan Amaaraatiin utuu achi jiraatan utuu silaa televizyiiniidhaanis uummatatti darbaa ture namni barbaadu hin jijjiirrataa afaan inni beekutti. Faranjiinis ta'ee uummanni biyyaa akkasitti silaa dubbiin qulqullaa'ee baha. Jalqabumarraa'u maaltu jedhamee akkamitti jedhamee maal jechuu barbaadanii jedhanii jechee qulqulleessuu dandeessaa. Gaazexeessitoonni immoo waan qulqulleessuu barbaadan achumatti gaafatanii siraa qulqulleeffatu. Akkan yaadutti gabaasni adda addaa kan bahuuf rakkoo siyaasaa irraa kan madde maalinni walgahii hojii raawwachiiftuu Ihaadeeg keessatti kan walii galanii fi akka resolutionititti kan isaan baasan fi ammammo press releaseirratti isaan ibsan adda adda deemutti jiru. Maalifii isaan wanti barreessan waan waliigalanii hunda isaatii miti. Waan barreeffame irratti immoo waliigalteen waan hin jiraanneef amma bahanii qulqulleessuu qabu turan. Gaafa bahanii dubbatan immoo waan gaazexeessota mootummaa qofa dhoksaan waamatanii dubbataniif waliigalteen isaan waliigallee jedhan sun akka hin jirree fi siyaasarraa keessuma isaaniirraa waan dubbicha irratti waan waliigalleef kun uumamee natti fakkaata.
Dr. Gaaraasaa Deebiinaa Laattaniin maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Asitti galatoomaa.